Antau kvin jaroj la 1 de februaro 2012 en sia krakova hejmo mortis havante 89 jarojn la plej lasta pola Nobelpremiito pri literaturo Wisława Szymborska. Ses jarojn pli frue ŝi ricevis la prestiĝan Nobelpremion pro poezio, kiu kun ironia precizeco ebligas alla historia kai biologia contexto reliefigi en fragmentoi de la homa realo. Oni legas interalie en la pravigo. En sia prelego presentita dum la enmaniga solenajo, Wisława Szymborska interalie diris: La hodiaŭa poeto estas skeptika kai suspektema, ecz kai eble unuavice rilate sin mem. Malvolonte tiu deklaras publike, ke estas poeto, kvazaŭ iom hontus pro tio. Sed en nia brua epoko estas multe pli facile deklari proprajn malvirtojn, se nur ili prezentiĝas efekte, kaj multe malpli facile virtojn, ĉar ili estas pli profunde kaŝitaj, kaj kiujn oni mem ne ĝis fine kredas. En diversaj enketoj kaj interparoloj kun hazarde renkontitaj homoj, kiam poeto jam nepre devas difini sian okupon, tio sigas generale literaturisto, aŭ mencias la krome praktikatan laboron. Tiuj ĉi vortoj tre trafe prezentas Wisławan Szymborska mem. Szymborska ne ŝatis interparolojn pri literaturo aŭ pri la sekretoj de la poezia stablo, premisante, ke aŭtoro devas esprimi sin ekskluzive per siaj verkoj. La plej proksima al ŝi medio konsideris ŝin kiel modestan personon, kiu aprecas trankvilon. Ŝi ne toleris demandojn intervenantajn en kies ajn privatecon, kaj ankaŭ mem ne konsideris ĝuste paroli pri si mem. Mi pri la aferoj personaj paroli ne volas, sed ankaŭ mi ne ŝatis ke aliaj parolu. Ŝi konfesis al la aŭtorinoj de libro al ŝi dediĉita, Anna Bikont kaj Joanna Szczęsna. Szymborska malbone toleris ĉiajn puvdemonstrojn kaj solenadojn, do situacio en kiu post la anonco iĝi Nobelpremiitino ŝi devis doni multajn intervjuojn, estis por ŝi iom trauma travivaĵo, kiun ŝiaj amikoj difinis kiel Stockholman tragedion. Wisława Szymborska naskiĝis la 2 de julio 1923 en la loko Bnin apud Kurnik en la okcidenta Pollando, kiel filino de Vincenty Szymborski, administranto de la bienoj de grafo Władysław Zamoyski kaj Anna Maria familie Rotermund. Komence de ŝia naskiĝjaro la gepatroj translokiĝis tien el Zakopane, la suda Pollando, kun la celo ordigi la financajn aferojn de la tiaj havaĵoj de grafo Zamoyski. Post lia morto en 1924 la familio translokiĝis al Toruń kaj ekde 1929 ili loĝis jam en Krakovo, kaj kun Krakovo Szymborska ligis sian tutan vivon. Tie ŝi frekventis gimnazion, subiĝis al la abiturienta ekzameno. Tie ŝi daŭrigis la lernadon dum la dua mondmilito en sekretaj kursoj, kaj fine por eviti trudveturigon en la regnon ŝi fariĝis en 1943 fervojista oficistino. En tiu ĉi periodo ŝi komencis verki rakontojn, malpli ofte poeziaĵojn. Kiel poetino Wisława Szymborska debutis en 1945 sur la paĝoj de la periodaĵo Dziennik Polski per la versaĵo Mi serĉas la vorton. Ekde tiam ŝi partoprenis la literaturistan vivon de Krakovo, kaj samjare kun sia debuto ŝi komencis unue filologiajn studojn pri la pola lingvo, sekve pri sociologio. Ŝia geedziĝo en 1940 kun poeto Adam Włodek daŭris nur 6 jarojn, kaj kvankam finiĝis per divorco, ambaŭ konservis amikajn rilatojn. Por Wisława Szymborska tiu ĉi periodo signifis ĉiutagan kontakton kun literaturistaj elstaruloj. Dek kvin jarojn post la divorco ŝi ligis sian vivon kun verkisto Kornel Filipovich, al kelkaj niaj aŭskultantoj konata pro la prezentita en nia programo Morto en zoo-ĝardeno. Post lia morto en 1990 Szymborska verkis poeziaĵon Kato en malplena loĝejo, kiu eldiras fine de nia felietono. Ŝia unua poezivolumeto Kiel ni vivas aperis en 1952 en la eldonkooperativo Czytelnik. Samjare ŝi fariĝis membro de asocio de polaj literaturistoj. Unu jaron poste ŝi fariĝis estro de poezifako de Życie Literackie, en kiu ŝi ankaŭ publikigadis siajn felietonojn nedevigaj legaĵoj, kiuj poste aperis libroforme. Ekde 1980 ŝi estis membro de Pen Club. Unu jaron pli poste ŝi kunfondis Societon de Polaj Verkistoj. La pli grava riproĉo direktita al Szymborska estas la fakto, ke en la frua periodo de Popola Pollando, en la periodo de stalinismo, ŝi apartenis al la grupo de entuziasmaj popularigantoj de socrealismo, kiuj kiel plej gravan taskon de literaturo konsideris subtenadon de la reganta reĝimo enkondukanta en la pola socio socialistan reĝimon. Ŝi reagis je tiuj riproĉoj jam poste per sincera konfeso. No, kion diri? Mi estis malbonŝanca iam esti juna persono, facilanima, malbone orientiĝanta pri la aferoj, kiujn mi tuj devintus ĝuste taksi. Kelkiuj tamen rajtas juĝi min pro tio severe, se efektive ili estas konvinkitaj, ke kelkaj versaĵoj tiam skribitaj pli pesas ol ĉio alia, kion mi verkis poste. La poeziaĵoj de Wisława Szymborska aperis ankaŭ en la Esperanto-traduko en la kolekto Mi inventas la mondon, eldonita de Bjalistoka Esperanto-Societo en 2015. La poezia verkaro de Wisława Szymborska laŭnombre estas relative modesta, konsistanta el ĉirkaŭ 350 poeziaĵoj. Ilia enhavo ŝajne simpla, estas tre trafa. Antaŭ la ricevita Nobel-premio, ŝia kreado ne estis alte taksata nek tre vaste konata, kvankam ŝiaj libroj estis tradukitaj en 42 lingvojn. Multaj el ŝiaj poezipensoj enpenetris la ĉiutage uzatan lingvon, kiel nenio du fojojn okazas, aŭ la vivo, spektaklo sen ĝenerala provo.